Dobro veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušalci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Slikarstvo je jedna vrsta igre kroz koju se otkačim od stvarnosti i nisam više duhom prisutan na mjestu na kojem se nalazim, kaže naš večerašnji gost, akademski slikar Mihajlo Rakita, stvaralac i kreativac koji je sa već 7 godina crtao svoje prve crteže u očevim knjigama, a kao dječak sam pravio i igračke. Ispitivanje oblika i strukture i ljudskog tijela i kamena i asteroida i oranica i starinskih košnica pletara zajedničko je svim njegovim slikama, a slike su karakteristične i po tome što sadrže naglašen muško-ženski princip, yin i yang. Od cjeline ka detalju, ovaj nesuđeni kondukter stvara velika djela na velikom i na malom formatu. Mihajlo Rakita, slikar, naš je večerašnji gost u emisiji Dobroveče čovječe. Poštovani slušaoci, večeras u emisiji Dobroveče čovječe, naš i vaš gost je gospodin Mihajlo Rakita, akademski slikar. Gospodin Rakita, dobroveče i hvala što ste došli u studiju Radi Republike Srpske.
Dobroveče, hvala vam na pozivu.
Evo odmah da vas pitam na početku, šta je to što se zove slikarstvo?
O, teško pitanje na samom startu, a valjda ću uspjeti odgovoriti. Po meni, slikarstvo je posao kao i svaki drugi posao. Kao posao koji obavlja neki doktor, hirurg, električar, inženjer mašinstva ili šta god već čovjek čime da se bavi. Jednostavno posao, ali za razliku od ovih ostalih, da tako kažem, svakodnevnih poslova, slikarstvo daje nešto više. Ne samo slikarstvo, već i ostale grane umjetnosti daju čovjeku, autoru, nešto više, a i ljudima koji to konzumiraju isto im daju jednu blagodet.
Šta je vama dalo slikarstvo, gospodine Rakita?
Po meni dalo mi je određenu dozu smirenosti i načina razmišljanja o problemu. Dugo vremena kao klinac u odrastanju, ja sam sve na nešto na brzinu odlučivao, te ovo ću, te ono, te neću, te u zadnji moment se predomislim. A i kad sam počeo slikati i na akademiji, odmah po završetku akademije, jednostavno tražio sam šta je to što meni odgovara, koja je to tema koja bi na neki način mene zadovoljila da mogu uroniti u taj problem i polako ga početi rješavati. Mislio sam da nikad neću moći uraditi seriju od nekih 30, 40, 50 slika u jednoj temi. I što sam postajao stariji, što sam imao više iskustva, vidio sam da je to neki pravi način razmišljanja u slikarstvu. Zadate sebi temu i polako obrađujete sa svim mogućih strana, polako je deljete, brusite, dok je ne dovedete do onog stanja poliranja. Znači, to je jedan dugotrajan proces koji traje i dok radite. I u toku rada pojavljuje se nešto što se zove samokritika i neka vrsta samoupravne radničke kontrole. Znači, pokušavate sebe kontrolisati da li idete i dalje u onom što ste, u smjeru koji ste zamislili, ili ste malkice otišli u stranu. Ako jeste otišli u stranu, zašto ste otišli? Tako čitav dan ili čitavo vrijeme dok radite sliku, razgovarate sami sa sobom, razgovarate sa slikom i pokušavate zajedno riješiti taj problem. Isto tako, za mene je slikarstvo jedna vrsta igre. Jedna vrsta igre u kojoj se zaista otkačim iz stvarnosti i više nisam prisutan. Možda ja sam fizički prisutan u tom prostoru u kojem radim, ali jednostavno ne primjećujem ništa oko sebe. Sav sam u tom problemu, u tim bojama, u načinu na koji se one nanose, skidaju, rade ovako, radim onako. Jednostavno pokušavam da se igram i da ne mislim na ono nije mi dobro ispalo ili dobro će biti, loše mi je, ovo, ono. Jednostavno se igram bez nekog opterećenja. E, to bez opterećenja kad radim, prenio sam i na ostale poslove koje obavljam. Bilo da se radi o nekim banalnim stvarima kao što je šišanje žive ograde, košenje trave, sađenje ili presađivanje cvijeća itd. ili konačno rad sa pčelama. Tako da jednostavno jedva čekam da svane dan, da popijem kaficu i da krenem na posao kako bi mi taj dan pružio i taj posao pružio neko zadovoljstvo. Kad dođem navečer onako umoran, sav nikakav, jezda ponekad i psujem dok radim, ali sve to nekakva potreba i na kraju se osjećam toliko zadovoljnim da je to nešto nevjerojatno. Tako da me ova zima malkice ubija jer ne mogu napolju da radim. Ali napravio sam jedan fin raspored od kako sam prešao na selo jer sam Banja Luku napustio. Podijelio sam godinu na dva dijela. Proljeće i ljeto sam rezervisao za pčele, a jesen i zimu koristim za slikanje i rad u ateljevu. Tako da stižem i jedno i drugo kvalitetno da obavim, jer malo ću raditi ovo, malo ću raditi ono, pa ću skoknuti ovam, pa ću ovo dovršiti, od tog nema ništa, od tog posla nema ništa, nema kvaliteta posla i uvijek ćete biti nezadovoljni.
Gospodine Rakite, evo čuli smo, volite slikarstvo i slikate sa lakoćom, ali također rekli ste da se i kritički odnosite prema vašim slikama. Nadam se da niste suviše samokritični.
Joj, nažalost jesam. Nažalost jesam, ali takav sam i prema drugima. Jer umjetnosti nema onog cile mile. Te ja sam tako mislio, pa meni se to sviđa, te ovo nema. Umjetnost je jednostavno takva. To je ozbiljna stvar i ozbiljno je se treba prići. Ako umjetnik nema samokritike, ili bar nema dovoljne samokritike, onda se nešto loše dešava sa njim. Znači, ili postaje lijen, ili jednostavno nastoji da nešto namaže da bi dobio neku paricu, jer zna da će neko kupiti to samo zbog njegovog potpisa.
Da, treba znati i posmatrati sliku.
E, treba.
A kako da posmatrač neku sliku, recimo, vidi očima umjetnika?
Ne mora on vidjeti, on ima svoje oči. I on treba svojim očima da vidi. I upravo je u tome sva ta čar umjetnosti umjetničkog dijela. Da svaki gledalac ili svaki konzument tog umjetničkog dijela, bilo da se radi o muzici, o pozorišnoj predstavi, o knjizi ili o slici, grafici, znači svaki konzument mora svojim očima da je vidi, svojim osjećanjima da je doživi i onda je to umjetničko djelo, odnosno taj umjetnički rad, ispunio svoju funkciju, ispunio svoju ulogu u društvu. Često smo znali rješavati rebuse. Pokušat ću to na taj način da uporedim. Svi znamo rješavati rebuse, imaju tu nekakvi znaci, ovakvi onaki, sličice, slova. I onda mi na osnovu toga dobijemo rješenje. E tako se radi i sa slikom. Znači pogledat ćemo kompoziciju slike, pogledat ćemo kolorit, način na koji je nanešena boja. Pokušat ćemo prepoznati da li se radi o nekoj od tehnika, da li je to akvarel, gvaš, uljana slika, akrilik. Vidjet ćemo da li je to grafika ili je to crtež. Tako da ćemo već na samom startu kad pogledamo znati u kojem pravcu da idemo. I onda polako gledamo šta se dešava na toj površini. Da li su to neki prepoznatljivi ili neprepoznatljivi oblici i na osnovu toga ćemo stvarati neku svoju sliku. Isto kao kad rješavamo rebus. Stvarat ćemo neko rješenje.
Kako ste vi počeli da se bavite slikarstvom? Od koga ste naučili te prve korake? I ko vas je uopšte zainteresovao za tako nešto?
Ne znam kad je to počelo, ali u jednoj knjizi iza jedne reprodukcije, pa je stranica potpuno bijela, ja sam nešto nacrtao i mnogo, mnogo godina kasnije nešto sam prelistavao, neke knjige sređivao sam valjda biblioteku i kako sam tu knjigu držao, počeo sam nešto da listam i vidim taj moj potpuno zaboravljeni crtež kad sam radio sa nekih 7-8 godina otprilike. I onda se vratio jedan dio filma iz tog perioda. Uvijek sam dobio čušku, pogotovo od oca, jer sam te neke njegove knjige šarao do besvijesti. Gdje god je bila prazna strana, ja sam to i šarao. I onda mi on donosio papire, one za pisaču mašinu i olovke. I dan danas mogu osjetiti miris tih olovaka i tog papira. To ne nešto nevjerojatno. I ja sam crtao i svašta nešto i dobro, život išao kako je išao. Škola je krenula ovako, onako. Pita se pohvalno, uvijek sam bio dobar iz likovnog. I šta će biti? Završi se ova osmogodišnja škola, sad nema više likovnog. Šta ćeš sad, majstore? Treba ići u srednju školu. I tu nastaju moji prvi lomovi. Prvi lomovi jer niti ja, a niti roditelji nismo mogli shvatiti nešto što je bilo tako očigledno, da sam ja u suštini stvaralac, a ne reproduktivac. Ja volim da nešto stvaram. Ja sam igrao kao klinac, pa pravio sam sebi igračke, Nikad mi roditelji nisu kupili ni jednu igračku, sve sam sam pravio, bilo od drveta ili od, čak od cigle. Odbijem malo ciglu na čošak, napravim haubu kamiona i to guram po zemlji. I upišu oni mene u srednju tehničku školu i dan danas ta škola to postoji. I kažem vam, tu pođu moji prvi lomovi i padovi. Ne mogu ja crtati one zupčanike koji se ne upotrebljavaju već 60-70 godina u odnosu na onaj period kad sam ja to učio u školi. Meni je to bilo glupo. Zašto da crtam nešto što već postoji, što je već neko programirao, projektovao i samo ide šestarima, trokutovima, onom, na onom Kulmanovom aparatu, tako smo nekad radili, to velika tabla sa onim lenjirima i uglomjerom. Meni to nekako nije išlo. I tuc muc i izbacim iz srednje škole pred kraj trećeg razreda. Bio sam dobar učenik, pod navodnicima. I dobro. Ta epopeja se završila. Šta sad, ispao si na ulicu. Ali to su bile one prelijepe godine odrastanja. 68. 9. 70. Tu se zadesio i taj nesretni zemljotres u Banja Luci. Ali je bilo toliko lijepo. Valjda zato što smo tek tad počeli da se budimo i da vidimo život oko sebe. Imali smo po nekih 16, 17, 18 godina. Bože, koja je to ljepota bila. Kako su onda banjalučke lipe mirisale. I da ne dužim, jedno 6 godina ja nisam bio sa knjigom, nisam bio sa školom. Svakodnevno sam odlazio u park, glavni park u Banja Luci.
Petar Kočić.
Ja ne volim da kažem park Petar Kočić, pošto je, ne znam, Petar Kočić je za mene čovjek, nije park. Ne znam.
Za gradski park.
A gradski park bi bilo sasvim, sasvim normalno i uobičajeno. Ja ne znam čemu potreba da se daju imena ljudi. I onda se tu stvarale ekipe ovakve, onakve. To su bili počeci onih dugih kosa, uskih farmerki, pa onda onih hlača dole zvonastih sa širokim nogavicama dole. Svašta nešto je tu bilo. Trčalo se u Zagreb autostopom da se kupi najnovija ploča koja je izašla, pa se onda posle podne vratimo kući pa puštamo do daske, pa komši urlaju na nas. Išlo se u Trst po farmerke, nešto autostopom, nešto vozom, snalazili smo se ovako onako i nikada dočekaš da dođe sutra na večer da izađeš na korzo, kao neko će te vidjeti da imaš nove farmerke. Pa sam bio naivno. Ali dobro, bilo je lijepo. Tako da mi je taj period, bez obzira što sam izbačen iz škole i što sad radilo o egzistenciji, godine su prolazile, ja nisam imao ništa u rukama. Čak sam jedan put i pokušao da konkurišem na mjesto konduktera u gradskom autobusu. Međutim, odbili me s motivacijom da imam dva razreda više nego što oni traže. Tamo traže samo sa osmogodišnjom školom, ja sam imao dva srednje. Možete zavisiti. Joj, moje sreće, kad sam to pokazao roditeljima, rekao, evo vidite, hoću da radim, oni mi ne daju. E, posle smo se snalazili nekako za novac, jer roditelji nisu imali toliko, pogotovo ono posle zemljotresa, ali smo radili preko KABA. KAB je bio divna institucija koja je toliko pomagala studentima da je to nešto nevjerovatno i šteta što toga ili nečega slično kao što je to danas nema. Tu smo znali, Boga mi, zaraditi popriličan novac. Normalno kopali smo kanale, šahtove, prali smo stanove u novogradnjama, recimo čitavo novo naselje Petra Preradovića. To sam ja sa svojom ekipom prao. Bilo da je cića zima pa se zalepi žilet za prste kad stružeš prozore. Ali nam je bilo lijepo. U proljeće smo prenosili one ivičnjake, raznosili šljunak da bi se moglo asfaltirati. Pokupimo pare i onda idemo na more. Ranac i šator na leđa i pravac more autostop. I stignemo za 2-3 dana, 4, nije bitno. Bitno da stignemo na more, pa tamo se odmah vraćamo. Tako da je to bilo prelijepo.
I tako je tekao život do akademije.
Tako je tekao život do jednog dana u parku, kada sam sjedio na onoj fontani koje više nema i neko je tu ostavio neke novine. Valjda neki penzioner bio, ko će ga znati. Ko, uglavnom, ostale su neke novine, ja sam ih uzeo i zašto sam počeo da ih listam, kad nikad nisam listao novine. I vidim konkursi i sad pođem da čitam. I opet mi nikad, ni do danas nije jasno zašto sam ja počeo da čitam oglase. Ode mi je bilo dosadno, ko će ga znati. I nađem u jednom oglasu, Akademija likovnih umetnosti u Sarajevu raspisuje konkurs za prijem novih studenata u novu školsku godinu. Potrebno je to, to i to. Ako nema to i to, može ovo i ono. Jo, ja imam ovo i ono. Imam dobru volju da nešto postignem u životu. Ne treba mi ništa drugo, sam treba novac da odem do Sarajeva. Ja to kažem svom ocu, uf, i danas mi je teško kad to, kad se toga setim. Kaže mene, a gde je tvoja zdravstvena knjižica? Prvo, što ćete, tu je negdje. Kaže, aj Boga ti uzmi, pa sutra fino kod doktora da te pregleda. Nisi mogao srednju školu da završiš, hoćeš fakultet. Jo, ko da je neko bacio na neku stijenu na mene. I ja nekako dođem do sebe i sutradan kukaj, moljakaj, majka isto tako. I on se odobrovolji, da mi pare da odem u Sarajevo. I ja odem, bio sam tamo neke 2 sedmice, jer nedelju dana traje ovaj predispit, kvalifikacioni ispit za ove koji nemaju srednju školu. I tu se polagalo nekih, čini mi se, 12 predmeta, to je strava.
Pa bili ste se dobro spremili, mogu
da... Nisam ušte ništa spremao. Ništa, nisam spremao, jednostavno otišao onako, bio sam toliko uvjeren da ću položiti. Ne znam odakle mi ta samouvjerenost, a kažem, 6 godina nisam bio sa knjigom, ali sam se dotad načitao. Meni su čak roditelji branili da čitam koliko sam čitao. Uzmem knjigu do podne, popodne ona pročitana. I dobro, odem ja, položim te ispite i vidim tamo na onoj listi, gledam samo gdje je crvena crta i čitam ispod nje, međutim nema ispod nje. Što me nema ispod nje, da me nisu zaboravili? Jer nisam vjerovao, kao. Aj, kad je došlo do toga, onda si svjestan da možda i nisi primljen. I krenem ja bogobojažljivo gore da gledam, joj, evo me, ljudi Boži.
A vi među prvima?
Nisam među prvima, tamo negdje oko polovine sam bio otprilike. Meni se noge ocijekamo, ne mogu da vjerujem. Pa još jedan put pogledam, pa ja sam Bogem, to je moje ime i prezime, nema ko drugi biti. Ja mislim da sam tad mogao trčati do Banja Luke od sreće. Toliko je to meni značilo, jer ipak sam uspio uhvatiti posljednji vagon posljednjeg voza da nešto sa sobom napravim u životu. I tako je to sve krenulo. I tad se nešto krenulo u meni, valjda sam se igrao matematikom, i sračunao sam nešto. Ako spavaš 8 sati, a živiš 75 godina, 25 godina ćeš prespavati. A tebi je sad 25 godina. De Boga ti malkice razmisli o tom. I od tada spavam vrlo malo.
Je li vam to dovoljno snaga?
Sasvim
dovoljno. Da li kao Balzac spavate 4 sata?
Malo
Nikola
više,
Tesla je malo spavao.
Do 6 sati.
Da.
Do 6 sati otprilike. I svako jutro to je nepogrešivo. Već decenijama budim se u 10 do 6.
Ne treba prirodni budilnik.
Prirodni budilnik. Bez obzira na ovo pomjeranje sata. Mm-hmm.
Da, vi uvijek računate to svoje vrijeme, 10 do 6.
Uvijek ja ono svoje vrijeme računam i to je to. Tako da mi malo smeta ova promjena, ali dobro. Mislim, smeta mi da se uskladim sa ovim drugim.
I sad, na akademiji, koja je glavna forma vaših crteža bila? Šta ste slikali?
Na akademiji sam više volio raditi figure i figuraciju nego mrtve prirode, mada je bilo i mrtvi priroda, što je sasvim normalno za jedno učenje slikarstva i učenje crteža. Počinje se od najjednostavnijih elemenata pa preko složenijih da bi se moglo raditi ljudsko tijelo. I onda se radi i portret, i akt, i radi se i u ovoj tehnici, i u onoj tehnici, i olovka, i ugalj, i tuši, pero i svašta nešto. Tako da se čovjek kroz to školovanje izuzetno dobro pripremi ako hoće. Jer najgore je kad čovjek zabušava samom sebi. Možete vi zabušavati profesora, ali to njega ne interesuje. On ima svoje, on je svoje završio, ali vi niste. I onda sam ja nastavio, kad sam već upao na akademiju, da je što god moguće više koristi modele. Kako? Spavao sam na akademiji. Ne sam ja, nego bilo nas je jedno 10. Neki spavali u grafičkom ateljevu, a neki ovamo gdje sam ja, u tom slikarskom ateljevu.
To je naravno bilo inkognito.
Hvala Bogu. Uspjeli smo napraviti ključeve, duple ključeve, i onda smo to fino, kad se svi raspu, onda mi polako ulazimo unutra. Okretali smo grijalice da bismo mogli kuhati ručak, jer nekad nismo imali novca za otići u ekspres restoran ili u studentsku menzu koju smo koristili samo da bismo uzeli hljeba, pošto je bio džabe. I onda bismo kuvali najčešće pasulj, a šta drugo. Tako da nam je bilo lijepo i na studiju. Jedino nas je dekan uvijek znao provocirati, a izgleda da je znao da smo tu, ali nas je pustio, pošto smo bili zaista dobri studenti u svemu. Jedino nas je negdje na proljeće upitao, kaže, kako vas griju oni tamo? I sad svi se čude šta griju, pa proljeće, valjda isključeno grijanje. Kažem, pa dobijam sve neke velike račune za struju. Tako da nam je onako prenešeno rekao, znam da ste tu, nemojte praviti budaleštinu. I tako da smo svi završili akademiju, svi smo zaista bili dobri studenti i mislim da smo svi i ostali u ovoj branši. Ali nije bilo lako spavati u vreći za spavanje na dasci za crtanje, ono je veliko. To je strava bila, ali dobro, izdržalo se.
Prošlo je i mladi ste bili.
Tačno.
Nakon akademije mnogo ste putovali, obišli ste brojne zemlje, gradove, muzeje u tim gradovima. Da li vam je neki grad ostao u sjećanju? Da li vam je neka slika otvorila nove vidike? Šta ste gledali u svemu tome?
Na svu sreću imao sam mogućnosti da putujem i to sam zaista obilato koristio. Kad god sam mogao, ja sam negdje putovao, išao ovdje ili onda, bilo po bivšoj Jugoslaviji ili po ovim nekim od europskih zemalja. I uvijek sam nastojao da je što je moguće više obiđem muzeje i galerije. I u tome mi je pomagalo i ovo što sam mogao besplatno da ulazim u mnoge od njih, jer sam imao tu neku karticu, ne znam ni ja sad više kako se to zvalo, kao student, i mogao si ići svuda gdje si htio. I onda mi je ispala prilika da odem u Belgiju i da tamo boravim godinu dana, i to je bilo za mene nešto što je bilo otrežnjujuće. Sve do tada radio sam onako tamne slike, aj mogu reći ono u Rembrandtovskom fazonu, tamno svjetlo, neke okerice, brown boy i tako to. I to je ovako bilo dopadljivo. Nije bilo čemu, ali eto, bilo je dopadljivo. I onda sam obišao Belgiju, maltene sve jedan muzej, sve jednu galeriju, sve jednu katedralu, crkvu. Puno toga sam vidio, za ne vjerovati koliko je to bogatstvo. I onda sam shvatio da je tako lako napraviti sliku sa tamno svjetlim odnosima. Ajde, majstore, napravi potpuno svjetlu sliku, a da imaš zastupljen kompletan kolor u njoj. I onda sam počeo raditi na tom problemu. Kad sam se vratio, radio se tako svjetle slike da se, recimo, u crno-bijeloj fotografiji nisu mogle identifikovati. I onda sam to napustio, ne znam ni ja zbog čega i kako. Valjda mi nešto drugo zainteresu, ko će ga znati. To je bilo negdje u Poljskoj, na nekoj likovnoj koloniji. Tad sam vidio i poljski plakat i šta on znači, i odlazio na ta bijenala poljskog plakata u Varšavi. Jer sam imao gdje otići, pošto sam našao djevojku iz Poljske, ona je bila upravnik neke galerije, i tako bilo ugodno s korisnim. I boga mi, poljski plakat je nešto nevjerovatno. Ja se toliko oduševio sa tom njihovom maštom, sa načinima izrade. Dok se u svijetu počelo to kompjuterizovati, jer to su bile kasne 80. godine, odnosno druga polovina 80. oni su još uvijek radili u sito štampi. Za ne vjerovati kako je to bilo dobro. Ma to je bilo fantastično. I onda sam počeo skupljati te plakate. Imao sam veliku zbirku tih plakata i jedan dobar dio sam poklonio Muzeju savremene umjetnosti. Tako da uvijek nešto kad putujete može utjecati na vas da sazrete u nekom mišljenju, da riješite neki problem ili da otvorite neko novo polje rada u kojem ćete moći da plivate ovako ili onako, ali u svakom slučaju da plivate dobro.
O kojoj tehnici sada radite, gospodine Rakita, i šta je ono što vas interesuje? Prije ste radili figure, aktove, crtali ste prirodu, stijene, zemlju. O čemu sada maštate i šta slikate?
Valjda je to nekako sa uzrastom i sa odrastanjem. Dok je čovjek mlađi, valjda ga više interesuje ljudsko tijelo. Ne znam to objasniti zašto je to tako, ali u kasnim godinama počinjete polako to napuštati i okrećete se ka pejzažu. Baš sam ja tako uradio. I onda kada sam pronašao pejzaž, a uvijek sam sebi govorio, da, ja da radim pejzaž, ma nema teorije. Kakav pejzaž, ne dolazi u obzir. I onda sam odjedan put otkrio pejzaž i njegovo bogatstvo, koliko on nudi rješenja, koliko nudi intrigantnosti ovakve, onakve, u boji, u liniji, u kompoziciji. To je nešto nevjerovatno. I onda sam počeo da radim one poznate kanjone, kanjone Drine. I kada sam završio taj ciklus slika, falilo mi je nešto. Da nastavim dalje, plašio sam se da se ne pođem ponavljati. I onda sam odlučio da radim akvarele, ali na taj način da iz tih kanjona izvadim jednu stijenu. Znači da idem na detalj iz cjeline, da idem ka detalju. Jer to je u stvari princip slikanja. Uvijek se ide od cjeline ka detalju, nikad obratno. Jer možete imati 1000 predivnih detalja, a opšti dojam slike je nula. Ne uklapaju se jedan s drugim. A kad idete od cjeline ka detalju, onda imate dobar rad. I onda sam počeo raditi u akvarelu te stijene. I njih sam završio, ne znam nije koliko sam komada uradio, i bilo mi je malo, i onda sam rekao, ako razdrobim stijenu, dobit ću kamen. A kamen ću raditi, pa ne mogu raditi ni akrilikom, ne mogu raditi ni akvarelom, radit ću ga u grafičkoj tehnici i počeo sam raditi u akvatinti. Nabavio sam bakarne ploče, kiselinu, sve to, izrezao bakarne ploče u određene oblike i to sam polako pretvorio u akvatintu i posle štampao. Tako da sam, krenuši od tih kanjona, preko stijena, došao do kamena. Došao do tog malog dijela kanjona. E sad se postavilo pitanje, a šta je kanjon? Ajde sad idi obratno. I kanjon je nešto maleno u odnosu na nešto. A šta je to? To je asteroid. I počeo sam raditi asteroide. Ali sam ih radio istim ovim pločama, bakarnim pločama kojim sam radio i kamenje. Samo je pozadina bila tamna. Pozadina je bila tamna. I dobila se sasvim druga priča, druga slika. I to sam završio i onda me grafika povukla. Šta dolazi prije asteroida? Dolazi ona prasupa iz koje je sve nastalo. Znači, dolazi ona vulkanska lava. I to sam radio jedan serijal, nisam ga još dovršio. Nadam se da ću ga dovršiti do 80.
Pa nadam se. Kada ste pomenuli kanjon Drine koji ste slikali, također i kanjon Vrbasa, kod vas postoji taj muški i ženski princip u slikarstvu. Kako ste došli do toga i kako ste ga odnosno označili bojama? Kako bi to bilo vidljivo nama, amaterima?
Često su mi postavili slična pitanja vezana za to, pa kako ja da prepoznam da ovo kanjon Drine, a ne kanjon Vrbasa ili Dunava. I onda im ja kažem, pa čekajte, prvo razlikujete ime. Vrbas je muško ime, Dunav je muško ime, Drina žensko. Znači sve ove boje koje tu vidite, onda te oblike, oni su malkice, zamagljeni, zaobljeni, nisu oštri, nisu robusni, nisu u onoj mjeri brutalno jaki, što bi asociralo na muški rod. Jednostavno ja sam tako razmišljao dok sam radio kanjon Drine. Znači, to mora biti nešto što je u onom misaonom smislu mekano, podatno, toplo. E, otprilike su tako napravljene te slike.
Vi ste bili učesnika i organizator mnogobrojnih likovnih kolonija. Pamtite li neku od tih kolonija? Pamtite li ta druženja, svakako pamtite, ali recimo slike koje su nastale na tim kolonijama?
Ostane uvek nešto upamćeno, nešto što se izdvaja iz svega ostalog, jer kolonije su u stvari i takve. Mnogi umjetnici tu dolaze, nastavljaju radove, one koje rade u svom ateljevu, da bi imali neki kontinuitet, a ipak da izađu u društvo, da se druže sa ljudima, da promijene sredinu, da promijene priče i tako dalje. I onda je neminovno da dolazi do pada, jer kad napustite svoj radni prostor i dođete u neki drugi, vama je potrebno neko vrijeme da se adaptirate. Kao kad saksiju sa cvijećem premjestite sa jednog mjesta na drugo, pa biljci treba vremena da se aklimatize, odnosno da se privikne na taj novi prostor. E tako i čovjek, odnosno slikar, bar se ja tako osjećam, kad odem u neki novi prostor, meni treba vremena da se nekako posložim i da krenem da radim. I normalno, u tom periodu koji je, recimo, 7 dana, obično kolonije traju 7 dana, rijetko koja 10, dešava se da ispadnu loše slike ili bar ispod onog umjetničkog prosjeka. Ali to nije ništa loše. To nije ništa loše i one imaju nešto svoje što je dobro. Ali poneki od umjetnika ostavi zaista izvanredna djela, to jednostavno čovjek da gleda i da kaže, pa zar je moguće ovako da uradi. Puno toga sam zapamtio, ne bi sada imenujem sve te slikare. Najčešće se u kolonijama družim sa slikarima iz Bugarske. Uostalom njih sam izvao ovdje u ovu međunarodnu koloniju koju je Banja Luka imala, kolonija gradova partnera, koja je nažalost ugašena, ne znam iz kojih razloga, ali to je već tema za nešto drugo. Puno toga dobrog je napravljeno u toj koloniji. Recimo onaj čošak gradskog parka je prepun skulptura, kamenih skulptura, neke čak i u kombinaciji sa drvetom. I to su radili zaista izvanredni vajari. Većina ovih, ako govorimo o bugarskim umjetnicima, su predavači na Sofijskoj ili Velikotrnovskoj akademiji na odsecima vajarstva. A Bugarska ima svega 2 akademije, Velikotrnova i Sofiju. I nema dalje. Nema raznih ekspozitura, škola, školica, nekih priljepaka. Nema, postoji jedan nivo, o kojem sam ono malo pre rekao, jednostavno tu nema milosti. Ako hoćeš to da budeš, moraš proći kroz ovo sito i onda će nešto od tebe biti. A da mašiš samo diplomom, da si ti završio neku umjetničku školu, nemamo od tog ništa, ni ti, ni društvo, niti bilo ko. Jer umjetnik se postaje čitav život. Čitav život do kraja života, ti se trudiš da postaneš umjetnik, da tvoje djelo bude sve bolje i bolje i tek kad umreš, onda će doći ta ocjena jesi li ili nisi li, što bi rekli. Tako da, ne znam, meni je danas tako čudno, da ne kažem odvratno, kad neko kaže mladi umjetnik. Pa kako mladi umjetnik? Znači, jel upisao akademiju, on je odmah umjetnik. Odmah kači to umjetnik. A ne može, dušo draga. Ne može. Šta ako si prešao taj prag u zgradu koja se zove akademija, kao ti si umjetnik, ma daj.
Da, mora malo da se radi. Thank you. Iza vas su, gospodine Rakite, i brojne izložbe. Da li ste skoro imali neku izložbu? I da li planirate možda poslije ovog vremena korone?
Odavno nisam izlagao, ne znam tačno koliko godina, ali ima, Boga mi, poprilično. U pripremi je nova izložba, radim košnice pletare. To su one starinske košnice koje se pletu od pruča ili od loze, onog pavita, i zatim se oblepe mješavinom kravlje balege i pepela. Sa vanjske strane se to oblepi i kad se osuši, to se može okrečiti običnim krečom. I unutra pčela gradi to sače i tu bude, to je njena kuća. Danas je taj način pčelarenja zaista nestao, malo ko to koristi. Ne koristim ga nije, ali jednostavno koristim te pletare da bi uhvatio neki roj koji se pusti, da ga skinem sa grane šljive i tako dalje i prenesem do košnice gdje će nastaviti da živi i radi. Ali to je jedan predivan oblik. Te pletare su divan likovni oblik, taj kupasti oblik sa tim pleterima, pa onda tom balegom koja je neravnomjerno naneta, onako na brzinu, šakom. To nešto predivno. Predivno izgleda. I onda sam se ja godinama i godinama odlučivao da to radim, ali nekako nisam bio spreman. Pa uradim jednu ili dve, ma nije to, sačekat ću još. I tako sam ja, Boga mi, čekao poprilično dugo, ja mislim skoro 10 godina, da uradim taj ciklus. I evo sad je to već pri kraju i trebala bi biti izložba u Laktašima. E sad, ako ova gospođa korona to dozvoli...
Ako dozvoli, bit će uskoro.
Ako ne dozvoli, neće biti uskoro.
Da, evo, pomenuli ste te pletare. Pa zašto ih slikate? Zbog tog možda što se vi bavite još i pčelama. Kada ne slikate, vi imate svoje pčelice, imate baštu, svoje oranice.
Ima i toga, ali to sam još ranije teo da uradim, ali kao što sam rekao, jednostavno nisam bio spreman, nisam imao snage, nisam imao dovoljno ni znanja, najvjerovatnije. Jer čovjek uvijek uči i nauči nešto novo. Htio sam da napravim omaž mojim roditeljima. Otac je bio pčelar, pošto imao vrlo malu penziju i onda, šta će drugo, troje djece na vratu, treba to školovati. Onda je počeo da se bavi pčelarstvom još davne 54. godine. Tako da sam ja sa njim uvijek bio uz pčele i bio mu glavna radna snaga, odnosno pomoćnik.
A i vi imate dosta košnica, oko 50.
Sad kad je on umro, to je ostalo od njega, ja sam nastavio dalje da to radim, pošto nemam penzije, imam 70 godina, nemam penziju.
Pa vi ste slobodni umjetnik.
Pa jeste, zahvaljujući tome što ne postoji zakon o slobodnim umjetnicima koji bi bio normalan i koji bi bio adekvatan onome što znači pojam slobodni umjetnik. Ali valjda će se i to desiti jednog dana. I htio sam jednostavno da napravim omaž svojim roditeljima koji su se zaista, posebno otac, angažovali oko tog pčelarstva, da je to nešto nevjerovatno. Tako da je otac do zadnjeg dana bio među košnicama i sad je to došao red da mu se na neki način, odnosno da im se na neki način zahvalim preko tog ciklusa slika. A s druge strane, to je zaista lijep likovni oblik. Jer od tih košnica vrškara ili pletara, kako se zovu, ljudi su taj oblik koristili za gradnju kuća od pletera. I dan danas to imamo i po Africi i po Aziji. Takve kuće od pletera oblepljene blatom. Istog su oblika, samo što su velikih dimenzija. Jednostavno je jako, jako zanimljivo.
Nadamo se da ćemo ipak vidjeti tu izložbu uskoro. Nadamo se da će i korona malo lijenjati sa svojom slagom. Nismo pomenuli još nešto čime ste se vi bavili, jer kad ste završili akademiju, osim što ste slikar i slobodni umjetnik, vi ste bili i profesor, ali dosta strog profesor.
Jesam zato što je to ono što smo pričali o samokritici i kritici. Znači, morate od ljudi da tražite da budu samokritični, a kod učenika tražite da budu samokritični, da uče, da znaju šta su naučili, da shvate šta uče i zašto uče, onda izgledate strog. A u suštini ja stvarno nisam bio strog, svi su uvek od mene prolazili, ali tokom godine sam ih znao, aj pod navodnicima da kažem, maltretirati. Ali to je bilo za njihovo dobro, terao sam da idu u galeriju, da gledaju slike na izložbama, pa da mi posle pričaju o tome. Jer morao sam razviti kod njih, odnosno želio sam razviti kod njih tu mogućnost priče, pošto sam primijetio da oni vrlo, vrlo slabo znaju nešto ispričati, skoro nikako, da su slabi i u čitanju, jer vrlo malo su čitali i tada, u tim godinama, to je bilo negde kraj 80-ih. I onda sam pokušavao tako, na taj jednostavan način, otiđi na izložbu, pogledaj tamo, upamti nešto, pa će mi to ispričati na času. Ništa jednostavnije. Ono. E kad sam vidio da i to ne ide, onda sam pokušavao iz običnog života da nešto primijenim. Pa su bila neka moja legendarna pitanja, kako se pravi sarma? To sam pitao curice. Kako se pravi sarma? Jer ako išta vidi, ako se ičim susreće, to je kod kuće kad mati pravi ručak, pa vidi kako se pravi sarma i tako dalje, pa upamtit ćeš nešto, jer sutra ćeš ti praviti sarmu. Ako ne znaš ni to, pa ne znaš šta ti kažem. Tako da je to bilo i malo smijeha i malo kritike.
Malo na račun smijeha, toga, malo suza.
Na račun te njihove nezainteresovanosti za okolinom, za svijetom koji živi pored njih. Htio sam im skrenuti pažnju, pa dajte malo pogledati i okolo. I za onog brda kukuriću pjetlovi, pa otiđite, vidite šta je iza brda. Nemojte stati i reći, joj tamo brda nema dalje.
I gospodine Rakita, evo, lijepo smo se ispričali. A za kraj ovog našeg razgovora, da li ima nešto što biste vi poručili našim slušalcima?
Ne znam šta bi to moglo biti.
Da, neko vaše saznanje, evo. To do čega ste došli dugogodišnjim radom kao slikar ili kraće ste se bavili profesurom.
Da. Mislim da čovjek treba biti ono što jeste. Pa ako si loš, budi loš. Jer ćeš u tom lošem biti dobar i cijenit ćete kroz to. Ali nemoj biti ni ovo, ni ono. Nemoj ono da kaže nit smrdi, nit miriše. Budite ono što jeste. Koristite glavu, jer nije ona samo za ukras na ramenima, već služi da čovjek razmišlja njome. Što god više budete razmišljali, lakše će vam biti u životu. To je tako jednostavan princip. Nemojte se nikad zanositi nečim, nemojte živjeti u oblacima. Morate se ići na zemlju, morate imati dodir sa realnošću, morate biti realni, jer život je realan. Život nije imaginacija. Mi možemo napraviti imaginaciju od tog života, ali to nije život. Znači, jednostavno, morate biti svoj. Ne smijete biti replika nekoga ili nečega. Što se danas tako često vidi. Svi imaju iste frizure. Ti si ti. I ako budeš i ostaneš do kraja života ti, onda si ispunio svoju ulogu u životu. Ne znam, jednostavno tako mislim. Mada sam imao puno problema i oko toga. Ali dobro.
Slobodna misao uvijek ima problema. Da. Gospodine Rakita, hvala vam što ste bili naš gost u emisiji Dobroveče čovječe.
Hvala i vama na pozivu i bilo mi je drago da se ispričamo.
Naš i vaš gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je akademski slikar Mihajlo Rakita. Sa vama su bili i ton majstori Igor Marić i Dejan Šušić. Muziku odabrao Igor Divlja. Urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.